Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 23. decembar, poštovani slušalci, dobar dan. Crnogorski poslanici počeli raspravu o novom zakonu o lokalnoj samoupravi. Grčko-izraelski konzorcijum spreman da gradi autoput u Crnoj Gori ako propadne dogovor sa hrvatskim konstruktorom. Vrhovni sud Rusije ukinuo zatvorsku kaznu Platonu Lebedevu. Francuska će obeštetiti žrtve nuklearnih proba. Snažan zemljotres pogodio Sumatru. Priča o formiranju Demokratskog fronta protiv vlasti u Crnoj Gori ponovo je u fokusu nakon poziva da u front uđe i Slavko Perović, Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Bilo bi potpuno prirodno da sastavni dio toga, čak po mom mišljenju, da liderstvo tu preuzmu upravo oni koji su gotovo u stvari 20 godina zagovarali demokratsku, evropsku, suverenu državu Crnu Goru. Gospodin Perović i Liberalni savez Crne Gore zaista mislim da bi trebalo da budu ne samo dio toga ciloga projekta, nego i lideri toga projekta.
Bavimo se odlukom Beograda da od 1. januara djeca iz Crne Gore moraju za ulazak u Srbiju imati pasoš. Željko Stamatović iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova.
Prvo da vam kažemo, nemamo nikakvu informaciju, niti možemo predostaviti koji su razlozi bili za takvu neku odluku. U kontekstu dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje nije se očekivala neka mjera takvog tipa, jer ne činimo da je ona bila sada neophodna.
Da li ste znali da po jednom krovu u Crnoj Gori godišnje padne toliko sunčeve energije koja bi zamijenila 150 litara nafte? No, ta prednost kod nas se rijetko koristi.
Crna Gora zaista ima prirodni položaj, geografski položaj takav da što se tiče solarne energije jedino je ima bolji položaj Grčka i Kipar. Međutim, imamo tu paradoks da Crna Gora uprkos takvom položaju nema stepen iskorištenosti te energije za razliku od jedne Austrije koja ima duplo gori prinos sunčeve energije po jednom kvadratnom metru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je saopšteno da su ovogodišnji dobitnici državne nagrade Oktoih, najvećeg crnogorskog priznanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja u 2009. profesori Univerziteta Crne Gore Radomir Vukasojević i Željko Jačimović i direktor Podgoričke srednje škole Sergije Stanić Slobodan Stojanović. Grčko-izraelski konzorcijum, drugorangirani na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, spreman je da uđe u posao ukoliko hrvatski konstruktor ne obezbijedi finansiranje tog projekta, saopštio je glavni projektant kompanije iz Atine, Janis Lafas. Dostavili smo ponudu za taj crnogorski projekat i spremni smo da sa predstavnicima crnogorske vlade pregovaramo o svim detaljima pod našim uslovima kada dođe ili ako dođe vrijeme, rekao je Lafas listu Pobjeda. On tvrdi da vlada još nije poslala ništa zvanično konzorcijumu, dok su o početku mogućih pregovora sa njima saznali iz grčkih medija. Grupa od 6 hrvatskih investitora akcionara rudnika uglja u Pljevljima zatražila je od Komisije za hartije od vrijednosti da hitno pokrene istragu o kupoprodaji 39,49% dionica pljevaljske kompanije italijanskoj kompaniji A2A. Hrvati smatraju da je neko, zahvaljujući korištenju povlaštenih informacija i zloupotrebama ovlaštenih učesnika na tržištu, zaradio 6 miliona eura. Iz Komisije su potvrdili da su počeli kontrolu. Jedna vijest iz regiona. Haški tribunal odobrio je bivšem generalu Vojske Republike Srpske Milanu Gveru privremenu slobodu u trajanju od 25 dana radi tretmana na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Gvero je bio pomoćnik ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i u Hagu čeka presudu za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi u julu 1995.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kolumbijski guverner Francisco Cuellar, koji je otet u ponedjeljak, pronađen je mrtav sa prerezanim vratom. Vlasti odgovornost za ubistvo pripisala ljevičarskim pobunjenicima iz organizacije FARC, koja je jedna od najstarijih gerilskih organizacija u Latinskoj Americi. Vrhovni sud Rusije ukinuo je zatvorsku kaznu bivšem poslovnom partneru Mihajla Hordokovskog, Platonu Lebedevu, izrečenu 2003. Vrhovni sud raspravljao je o predmetu Lebedeva po odluci Evropskog suda za ljudska prava i zaključio da su prekršena Lebedeva ljudska prava i da je niži Moskovski sud nezakonito donio odluku o njegovom hapšenju. Lebedev je zajedno sa Hordokovskim u okviru predmeta Jukos osuđen za finansijske malverzacije. Francuski parlament donio je zakon o obeštećenju žrtava nuklearnih testova koje je ta zemlja izvela u Alžiru i Južnom Pacifiku i tako konačno odgovorila na desetine godina stare pritužbe ljudi oboljelih zbog zračenja. Zakon je utorak prošao Senat, što je bila posljednja zakonska prepreka nakon njegovog prihvatanja u Nacionalnoj skupštini u junu. Snažan zemljotres od 6,1 stepeni prema Richteru pogodio je zapad Sumatre i izazvao paniku među lokalnim stanovništvom. Još nema podataka o šteti ili eventualnim žrtvama. To područje je prije nešto više od 2 mjeseca pogodio razorni potres koji je odnio 1100 života.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova zatražit će od vlade Srbije da odgodi odluku prema kojoj bi od 1. januara maloljetnim državljanima Crne Gore za ulazak u Srbiju bili potrebni pasoši, saopšteno je našem radiju u MIP-u. Iz ambasade Srbije u Podgorici također predložit će da novi režim na granici sa Crnom Gorom stupi na snagu poslije novogodišnjih praznika. Jučerašnja odluka ministarstva unutrašnjih poslova Srbije prilično iznenadila crnogorske građane, naročito one koji su planirali da za novu godinu sa djecom otputuju u Srbiju. O tome detaljnije Predrag Tomović.
U Crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova kažu da je i njih iznenadila odluka MUP-a Srbije o novom režimu za ulazak crnogorskih građana u tu zemlju. Mlađi maloljetnici koji nemaju pravo da posjeduju ličnu kartu moraće od 1. januara 2010. da posjeduju važeću putnu ispravu, odnosno pasoš, radi ulaska u Republiku Srbiju. Direktor Direktorata za konzularne poslove u MIP-u Crne Gore Željko Stamatović kaže za radio Slobodna Evropa da je ta odluka iskomplikovala planove građanima koji su namjeravali da za novogodišnje praznike sa djecom otputuju u Srbiju.
Pravo da vam kažemo, nemamo nikakvu informaciju, niti možemo pretpostaviti koji su razlozi bili za takvu neku odluku, jer eto, u kontekstu dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje nije se očekivala neka mjera takvog tipa, jer ne činimo da je ona bila sada neophodna. Pravo da vam kažem, ja ne znam koje je rješenje. Evo, mi ćemo pokušati da sa kontaktu sa srpskim organima vidimo da li ima mogućnosti nekog odlaganja na primjene ove odluke, ali ako se tu ništa ne uspije, to je njihova odluka i ona zavisi od njihove procjene.
MUP Srbije odluku o uvođenju novog režima ulaska u tu zemlju za građane Crne Gore donio je još 2. decembra, a o tome su ambasadu u Podgorici obavijestili 10. decembra. Za tu odluku građani Crne Gore saznali su preko medija, i to svega nekoliko dana prije novogodišnjih praznika, konzul u ambasadi Srbije Aleksandar Đurčić.
Mi smo također u ambasadi o tome razgovarali i razmišljali i najvjerojatnije ćemo ovih dana uputiti jedan predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno upravi granične policije, da se ta odluka, odnosno njeno sprovođenje, odloži za neko vrijeme, barem dok ne prođu ovi novogodišnji i božićni praznici, tako da bi se olakšalo građanima da prelaze granicu i u jednom i u drugom pravcu.
Srbija nije učinila presedan prema Crnoj Gori, jer i druge zemlje i susjedstva traže da maloljetna lica crnogorski državljani posjeduju pasoš za ulazak na njihovu teritoriju. Željko Stamatović iz MIP-a Crne Gore.
Ne, pa ovo važi za punoljetna i maloljetna, ovo što sam rekao. Znači u Albaniju samo sa pasošem. U Bosnu maloljetna lica također mogu samo sa pasošem. U Hrvatsku isto tako. U Makedoniju također maloljetna lica mogu samo sa pasošem. To su generalna pravila, ali eto, zašto to sada i pred novu godinu i zna se kolike su te komunikacije dosta izražene.
Stamatović kaže i da neće biti recipročnih mjera vlade u Podgorici, što znači da će građani Srbije pod istim uslovima kao i do sada moći da ulaze u Crnu Goru. U ambasadi Srbije u Podgorici kažu da ih od juče zovu brojni građani koji se interesuju za svoj put u Srbiju po novim pravilima. Morat će da sačekaju odgovor Beograda na prijedlog predlog o odgađanju odluke čije stupanje na snagu najavljeno za 1. januar. Ponovo slušamo konzula Aleksandra Đurčića.
Mnogi građani nisu obavešteni, ali oni koji su čuli obaveštenja koje putem medija, zvali su ovih dana, pitali šta će oko toga svega biti. Mi još uvijek ne znamo da li će primjena ovih propisa biti možda odložena, nadamo se da hoćemo, ali za sada takvu informaciju nemamo.
Ukoliko vlada Srbije ne odustane od najavljenog datuma, za one koji su planirali put ka Srbiji, bit će u domenu naučne fantastike da za svoju djecu na vrijeme pribave pasoše. Naime, procedura izdavanja tih dokumenata obično je trajala do 5 dana, no od skoro, zbog drastičnog uvećanja broja zahtjeva dnevno i do 1200, taj rok za dobijanje pasoša produžen je do 15 dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u parlamentu je počela rasprava o novom zakonu o lokalnoj samoupravi. Taj vladin prijedlog predviđa da predsjednike opština biraju lokalni parlamenti, a ne građani kao do sada na neposrednim izborima. Dio javnosti smatra da će tim aktom biti diskriminisani građani lokalnih zajednica kojima će biti oduzeto pravo da biraju šefa lokalne samouprave. Izvještava Srđan Janković.
Pojašnjavajući i braneći vladin predlog zakona o lokalnoj samoupravi, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je rekao da će predsjednike opština birati odbornici u lokalnim parlamentima i da to predstavlja ekonomičnije i efikasnije rješenje nego što je to bilo do sada kada su građani direktno birali predsjednika opštine.
I neposredan izbor i izbor od strane predstavnika građana u lokalnom parlamentu nisu u suprotnosti, u skladu su sa europskim konvencijama. Jedino upućujuće je s njihove strane bilo da bi dobro bilo da to bude jednolično. Znači, ako se opredilimo i za jedno i za drugo rješenje, da nema nikakvih razlika u izboru između, na primjer, predsjednika opštine i gradonačelnika predstavnice.
Poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić također se založio da izbor predsjednika opštine bude u rukama odbornika, a ne građana. Opozicione stranke su ranije tražile da se odloži rasprava o zakonu o lokalnoj samoupravi kako bi se otvorila šira javna rasprava i ispravila određena rješenja. Međutim, parlamentarna većina je unijela ovaj zakon u dnevni red. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije ocijenio da nije bilo osnova da se zakon o lokalnoj samoupravi donosi po hitnom postupku.
A uvođenje sistema izbora predsjednika opštine odnosno gradonačelnika od strane skupštine iz razloga isključivo racionalnosti i efikasnosti samo po sebi ne može predstavljati opravdanje. Predlog zakona koji danas razmatramo ne sadrži rješenja koja sistemski doprinose decentralizaciji niti suštinskoj reformi lokalne samouprave.
Potpredsjednik skupštine Rifat Rastoder je saopštio da se novim zakonom o lokalnoj samoupravi nije izašlo u susret građanima onih opština u kojima je jasno vidljiv odliv stanovništva.
U 11 uglavnom sjevernih opština stanovništvo se smanjuje od popisa do popisa. Imamo situaciju da ljudi bježe sa tih područja, u najboljem prema Podgorici, Primorju i tako dalje, i ozbiljna opasnost prijeti da se ta područja, da se značajan dio tih područja bukvalno biološki umirotvori, ono što se kaže, ili demografski, tačnije umirotvori, odnosno nestane ljudi. Sada već imamo sve više sela u kojima nema ljudi, nema stanovnika i ostaju praktično bez života. Meni se čini da smo novim konceptom mogli njihove potrebe, izaći u susret njihovim potrebama neposrednije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u sferi politike. Priča o formiranju Demokratskog fronta protiv vlasti, koji bi objedinio ljude raznorodnih političkih profila i profesija, dobila je na aktuelnosti u Crnoj Gori, posebno nakon što je navedeno da je u front pozvan i Slavko Perović, lider Liberalnog saveza i osoba koja je ostala simbol suverenističkog projekta. Perović se tim povodom još nije oglasio, a kakve su ostale reakcije čućemo od Petra Komnenića.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović u Demokratski front, čije se formalno osnivanje najavljuje početkom naredne godine, otvoreno pozvao sve liberale i njihovog bivšeg političkog lidera Slavka Perovića. Portparol pokreta Koča Pavlović za naš radio kaže da sa Perovićem nisu obavljeni formalni razgovori, ali dodaje da vjeruje kako bi angažman Slavka Perovića bio veoma poželjen.
Bilo bi potpuno prirodno da sastavni dio toga, čak po mom mišljenju, da liderstvo tu preuzmu upravo oni koji su gotovo u stvari 20 godina zagovarali demokratsku evropsku suverenu državu Crnu Goru. Gospodin Perović i Liberalni savez Crne Gore zaista mislim da bi trebalo da budu ne samo dio toga ciloga projekta, nego i lideri toga projekta sa jedne strane. Sa druge strane, mi nismo imali nikakve formalne kontakte sa njima, niti mi nismo sebi dali, stavili ni u zadatak da budemo na bilo koji način lideri toga procesa konstituisanja. Očekujemo da ovo raspoloženje o kome sam govorio porodi taj projekat, a vidjet ćemo u narednom periodu šta će se desiti i na koji način.
I u opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji se nadaju da će se Slavko Perović odazvati apelu da se uključi u ovu priču. Slaven Radunović.
Naravno, i gospodin Slavko Perović i bivši funkcioner Liberalnog saveza su dobrodošli, kao što je rekao juče gospodin Radulović. Koliko ja znam, nisu obavljeni nikakvi formalni razgovori, mi smo samo izrazili dobru želju, svi. Što se tiče onog najvažnijeg, to je da naše kolege iz Socijalističke narodne partije uđu u taj front. Nije bitno na koji ćemo način da manifestujemo zajedništvo, ali je bitno da do njega dođe.
Liberalni savez i lider te stranke Slavko Perović su početkom 90-ih bili simbol napredne antiratne Crne Gore i otpora vlasti Jedinstvene demokratske partije socijalista, koja je sa Slobodanom Miloševićem kovala i sprovodila ratne planove protiv susjeda. Rad Liberalnog saveza zamrznut je 24. marta 2005. a njegov lider Slavko Perović danas živi u Pragu i političke poruke šalje uglavnom preko svog zvaničnog bloga. U priči oko stvaranja Demokratskog fronta, koja se zahuktala nakon neuspjelih pokušaja opozicije da zajednički bojkotuje lokalne izbore, pominjalo se više ljudi prepoznatih po kritici Đukanovićeve vlasti, ali niko od njih još nije zvanično potvrdio svoje učešće u tom projektu. Analitičar Srđan Vukadinović kaže da bi ideja o stvaranju Demokratskog fronta, koji bi se suprotstavio jednopartijskom monopolu Đukanovićeve stranke, bila dobra pod uslovom da je moguća.
Ali očito ona nije moguća u uslovima Crne Gore, to je po meni jedna iluzija koju nije moguće ostvariti. Prvi razlog je taj što su i navodni intelektualci i neki nezavisni ljudi podijeljeni i organizovani po pojedinim grupacijama oko nekih listova, oko nacionalnih asocijacija, nacionalnih udruženja, tako da se ne može govoriti o jednom jedinstvenom intelektualnom frontu u Crnoj Gori. Vidjelo bi se kada bi se došlo do toga da on ne bi istupao i ne bi nastupao jedinstveno, nego bi se prije poznato da je on podijeljen danas po ovim određenim klanovima različitih ovih opredeljenja.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji, koja skupa sa Pokretom za promjene promoviše ideju o stvaranju fronta, kažu da bi snaga te organizacije upravo počivala na političkoj i profesionalnoj raznorodnosti njenih članova, koje povezuje svijest o neophodnosti smjene ove vlasti i dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića. Slaven Radunović kaže da se obrisi fronta već naziru.
Neki su razgovori obavljeni, uglavnom su svi dali pristanak sa kojim smo razgovarali.
I Socijalističke narodne partije, koja još nije zauzela konačan stav oko Demokratskog fronta, saopštili su da ne zatvaraju vrata ni jednoj inicijativi koja ima za cilj rušenje Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 49 minuta. U nastavku svijet, najbliži rođaci Osame bin Ladena žive na tajnoj lokaciji u Iranu, piše današnji Times. Tu su među ostalima i njegova supruga, te i djeca koja su nestali iz njegovog kampa u Afganistanu u vrijeme terorističkih napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Posljednjih 8 godina nije se znalo što je s članovima Bin Ladenove porodice, koji su do 2001. godine živjeli s njim u afganistanskom kampu. Bilo je izvještaja da su neki poginuli prilikom bombardovanja, a da su drugi opet učestvovali u planovima za terorističke napade na New York i Washington. Kako god bilo, rođaci su tek prošlog mjeseca otkrili da se ta grupa, u kojoj je jedna od Osaminih supruga, 6 djece i 11 unuka, nalazi na tajnoj, dobro čuvanoj lokaciji izvan Teherana. Iran je uporno poricao da se iko od Bin Ladenovih nalazi na njihovom teritoriju. Toj grupi nije bio dozvoljen kontakt s vanjskim svijetom, a članovi njihove porodice sada traže da im se dopusti da napuste Iran i nazivaju ih, citiram, zaboravljenim žrtvama 11. septembra. Omar bin Laden, 29-godišnji četvrti najstariji sin bin Ladenov, rekao je da nije imao pojma da su njegova braća i sestre živi dok ga nisu pozvali u novembru, prenosi Times. Ispričali su mu kako su pobjegli iz Afganistana nešto prije napada 11. septembra i pješke došli do iranske granice. Odvedeni su na imanje ograđeno zidovima izvan glavnog iranskog grada, gdje su im čuvari rekli da ne smiju izlaziti van zbog njihove vlastite sigurnosti. Jedno od djece, kći Iman, nedavno je pobjegla u ambasadu Saudijske Arabije. Sada živi tamo i traži dopuštenje da napusti Iran. Iako su rijetko smjeli izići, i to samo u kupovinu, živjeli su gotovo normalnim životom. Iranska vlada nije znala što učiniti s tom velikom grupom ljudi koje nitko drugi nije želio i zato su ih držali na sigurnom. Dugujemo im veliku zahvalnost i zato hvala Iranu iz dubine naših srca, rekao je Omar Timesu. On se nada da će porodica dobiti dopuštenje da napusti Iran i da će se pridružiti njegovoj majci, bratu i sestrama u Siriji ili da će doći živjeti kod njega i njegove supruge u Katar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo domaće aktuelnosti. Radnici bjelopoljske mljekare Krizma počeli su štrajk u krugu fabrike. Revoltirani su ignoranskim odnosom poslovodstva i nadležnih, kojima su se obratili za pomoć jer godinu i po ne primaju plate. Iz Bilog Polja o tome Sea Sariković.
Obratili su se, kažu, svima, od opštine do ministarstva rada. Odgovor nisu dobili ni od kog. Godinu i po traže plate i traže da rade. Na vidiku sada nije ni jedno ni drugo. Započeli su štrajk. Onda je stiglo pismo od generalnog direktora Krizme Svetozara Markovića iz Podgorice. Razmislite, izmislite, osmislite i organizujte proizvodnju, poručuje im direktor. Traže i da se zapitaju da li je štrajk njih 20 uposlenih moralan čin.
Tužno i žalosno, eto tako. Zar mi nemamo pravo ono što smo radili da tražimo da nam se isplati?
Vas da pitam, kaže nemoralan čin što tražite pare.
Ne mogu da nađem nikakav odgovor na to pitanje i na ovo pismo. Mi smo stvarno zaprepašćeni od to djeca da su pisali, ne bi to uradili.
A kaže morate, manite se čorava posla i dođite da se dogovorimo.
Nije on dolazio da se dogovaramo.
A gdje da odete da se dogovorite, gdje da odete?
Pa ne znam, nije nam dao nikakav odgovor gdje da se nađemo i kako i šta.
Pa zezza se s nama. Ništa drugo. Treba on da vidi kako da otvori firmu, da stvori uslove on, a mi smo samo tu da radimo i da zaradimo i za njih i za nas. A to što on traži od nas da mi stvorimo uslove, mi smo u nemogućnosti.
Jedino je da prodamo svoju imovinu, ono što imamo, te nam je ostalo za djecu i porodicu, eto to da prodamo, da nemamo našta ni spavati, da prodamo, da uložimo u mlekarstvo i da proizvodnju pokrenemo. Drugo, ja ne znam šta on misli, na koji način.
Pa to je katastrofa, to ja...
Za njegov moral njega treba pitati. I ništa drugo. Koliki je njegov moral da nam pošalje to pismo?
Generalni direktor Krizme Svetozar Marković nije se javljao na nama dostupne telefone. Njegovi saradnici medijima su poslali pismo u kome najavljuju uvođenje stečaja u mljekaru. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Šilobad.
Mi već duži vremenski period ne primamo plate od maja, od juna mjeseca 2008. godine. Pa i dan danas. Evo firma već kako ne radi 6 mjeseci. A to je čistom krivicom poslodavca.
Predsjednik sindikata radnika Asim Bošnjak i njegove kolege, sada pred ostajanjem bez posla, ogorčeni su.
Ja ne znam na osnovu kako da kažem ovaj svoje mišljenje kad je on svojom gorčinom i tako nam bol zadao da smo svi zbunjeni ostali.
Svud smo se obraćali na mnogo adresa.
Šta kažu inspekcije rada?
Pa kao vidjet će, pa doći će, budu kod njih tamo 2-3 sata u kancelariji, izađu i odu.
Kada smo bili prisutni kod Anke Stojković u Podgorici, ona nas je saslušala i kazala da se nismo obratili našoj inspekciji. A mi smo dali argumentovano da smo se obratili našoj inspekciji. Ona je kazala da će se ona zauzeti za to i obratiti. Od toga ni dan danas nema nikakvog efekta. Kako to nije ugrožilo ljudsko pravo kad ti godinu i pol treba da živiš sa porodicom, sa djecom, gladan, žedan, struje su nam izgašene sve, mi ne možemo da živimo.
Da li njega neko štiti?
Da ga ne štiti, oni to ne bi radili. Znači, neko iza njih stoji. Jer to može radnik da radi godinu i pol, da mu se ne isplati. Ja ne platim struju, mjesec dana me ne izgase. Ja, mi to nismo svjesni, mi ne možemo da živimo više. Bićemo jednostavno da se poubijemo, šta da radimo drugo.
Da se pita direktor, gazda, bilo ko, kako mi živimo ovoliko vremena bez naših plata, zarađenih plata.
Ovo pismo velja ste vi krivi zbog
da,
stanja.
Upravo je što smo radili ovdje, što smo ostajali od jutra do sjutra.
Pa što znamo, možda je i država dozvolila da tako poslodavac može da se igra sa radnikom. I da je to njemu sprdnja što mi tražimo, a mi tražimo da država kažnjava poslodavca koji uništava firme i radnike.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Da li ste znali da po krovu u Crnoj Gori padne toliko sunčeve energije koja bi zamijenila 150 litara nafte? Još uvijek čista ekološka energija kod nas se rijetko koristi. Ipak pomaka ima. Prvi se dogodio u glavnom gradu koji je uveo stimulans za investitore koji grade uz upotrebu solarnih kolektora. O tome Jasna Mukićević.
Glavni grad odlučio je da stimuliše korištenje obnovljivih izvora energije time što je smanjio komunalije za objekte sa solarnim kolektorima. Njihovi investitori plaćat će po kvadratnom metru 100 eura manje. Nezavisni odbornik Slobora Dumnović.
Ukoliko ljudi štede električnu energiju ili je sami proizvode na svom krovu, oni će jednostavno vršiti manji pritisak na energetsku infrastrukturu. Znači manje će trebati sredstava za trafostanice i druge objekte koji grad treba da radi i da omogući investitorima prilikom nove gradnje. I onda je grad rekao, koliko oni to sami odrade, da mi ne moramo da radimo, onda ćemo dati određene povoljnosti, odnosno mi ćemo umanjiti komunalije koje treba da plate za taj objekat za 100 eura po jednom metru kvadratnom.
Među zelenim energijama prednjači solarna, koja je neiscrpna, čista i lako dostupna. Radunović podsjeća da Crna Gora kao mediteranska zemlja ima izuzetno povoljan položaj za korištenje sunčeve energije, pa slikovito rečeno, po svakom krovu u Crnoj Gori pada godišnje oko 150 litara nafte po kvadratnom metru. No jedna Austrija, na primjer, koja nema slične predispozicije, koristi zelenu energiju mnogostruko više od Crne Gore.
Crna Gora zaista ima prirodni položaj, geografski položaj takav da što se tiče solarne energije jedino je ima bolji položaj Grčka i Kipar. Međutim, imamo tu paradoks da Crna Gora uprkos takvom položaju nema stepen iskorištenosti te energije za razliku od jedne Austrije koja ima duplo gori prinos sunčane energije po jednom kvadratnom metru. Crna Gora ima prinos oko 1650-1700 kilovata po metru kvadratnom na nivou godišnjeg prinosa. Da približimo, to znači da na jednom kvadratnom metru dobijemo toliko energije koliko iznosi 150 litara nafte. Znači na svakom kvadratnom metru krova pada po 150 litara nafte godišnje. Možete da dočarate koja je to energija koju mi ne koristimo, neka što je ne koristimo, nego nam predstavlja problem. Mi trošimo ogromnu električnu energiju da bi rashlađivali taj prostor.
Ipak ima pomaka u shvatanju da je zelena energija budućnost, a region se udružuje u novom odnosu prema obnovljivim izvorima. Slobora Dunović.
Ali što mene raduje, sve više, taj nivo se sve više poveća. Jedan od tih je što Podgorica je sada potpisnik memoranduma gradova regiona, koji preko organizacije GTC-a participira u jednom programu njemačkih iskustva, konkretno iz oblasti grada Freiburga. To je u stvari transfer standarda i transfer iskustava Europe, znači već nešto se radi u tom pravcu. Mi znamo da Podgorica ima 250 sunčanih dana, ali to dovoljno ne koristimo. Tako je u drugim oblastima, vjetra, nije ispitano, i tako. Znači, mi želimo da se ta energija iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnogorskom parlamentu počela rasprava o novom zakonu o lokalnoj samoupravi. Grčko-izraelski konzorcijum spreman da gradi autoput u Crnoj Gori ako propadne dogovor sa hrvatskim konstruktorom. Vrhovni sud Rusije ukinuo zatvorsku kaznu Platonu Lebedevu. Francuska će obeštetiti žrtve nuklearnih proba. Snažan zemljotres pogodio Sumatru. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitri Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.